gaitezen bat gure gaurko edukiekin, lagunak, esan dizuegu bai gaurko ostegun honek ostiralkutsu ere baduela. Bueno, asteburu berezi baten atarian gaude, eta tarte berezi baten atarian ere bai, hemen txegitugu sustatu lagunak, hemen txegurekin. Joao Fernandez, hemen txe astero izaten dugu gurekin ostegun goizetan, beti sartzen gara bulegoan eta hortxe, berarekin itzordua egiten dugu.
Kaixo, Lucho, egunon?
Egunon, Inigo.
Egunon, ostegunon, ondo?
Bai, hori, zuk esan duzun bezala, jaibezpera.
Bai, jaibezpera. Bueno, ez dakit gaurko egun gau hau, zuk gau honi garrantzia ematen diozun edo, ez, Lucho?
Ez, nire gizon zaharua nahi. Agure txo bat,
ez da zuzan, Lucho? Baina, garai bateko kontuak eta gaurkoan ere berreskuratuko ditugu. Atzokoan ere, hementxe, bueno, animen gau honi edo gaur beltzari ere erreparatu genion, hementxe gurean. Bueno, gaur, sustatu naukeratu ditugun bi gaien artean, horietako bat izango da, hoxe, ba, aipatu dugun hau. Baina, Lucho, gero beste batek ere atentzioa benetan eman digu, ez da? Eta, bueno, gainera, tipo... Berezi eta bitxi xamar bati buruz arituko gara, ez?
Bueno, bai, denbora baldin badukagu.
Bai, badugu.
Eta goki ere izten badi dozu.
Astia badugu, eta egia esan da, bueno, gaur egun sare sozialek ere, pertsonei ospetsuak modu, ez dakite, ezagun batean, edo modu gertuago batean ezagutzeko aukera ematen digute. Gaur onak gureak hartzen dugu, nor eta Abascal jauna, Santiago Abascal, zergatik, Lucho?
Bueno, batetik, Espainiako hauteskunde hauetan, Espainiako partiduetan, presidente izateko ordezkari, euskal ordezkaria, bera da, arabarra baita,
euskal boxekoa, bakarra, bai.
Boxekoa, eta beste herrialde batzutako liderra dituzte, beste alderdiak, dakigun bezala. Eta bueno, fijatu gara, azte honetan, artikulu batean, Instagramen nolako presentzia daukan gizon honek. Orain dela pare bat aste ere, atara genuen beste artikulu bat, Errusiako politikarien Instagramen presentzia begiratuz, ze oso bitxia da, eta haien ereduari jarraitzen die Abascalek.
Alegia, antzekotasunik edo parekotasunik badago, bai, ez? Batzun eta beste nartean.
Bai. Bitxia bada ere, modan dago, Errusiako politikarien artean dago oso modan Instagram.
Bai.
Eta alako Instagram epiko batzuk dituzte, ez? Batez ere, hola, gobernadori, bigarren eta hirugarren mailako gobernadoreek, ez da?
Ah, bai, gehien bat...
Inauguratzen dute gauza bat hemen, elkartzen dira han, Putin bizitatzen dute, eta edo basoak, euren herrialdeko basoak begiratzen dituzte, zaldi gainera igotzen dira, bueno, alako... Instagram epikoak dituzten, norberaren irudian enfokauta, bueno, beste Instagram morroa bezala, gaztetxoenak ere askotan norberaren buruan enfokauta dira, ez da?
Baina badirudi, ez dakit, horreko hain kargu handiko pertsonek, bueno, ba, beste, ez dakit, maila batzuetako, ez, argazkiak edo...
Bueno, ba, Rusian hori
modan dago.
Eta horren antza daukan jario bat, ba, gugandik urpil, ba, Santiago Abascalena da.
Vale, eta zerk piztu duzure harreta edo zergatik errepatu zenioten Abascal jaunaren Instagrami? Zer nolako argazkiak
bueno,
aurkitzen ditugu?
Pues alako Instagram epiko bat da, eta...
epiko iberikoa esango dugu, edo zer?
Bai, nahi naiz argazki batzuk ikusten, onako honetan... Otxo batzuekin agertzen da, ez dakit nik ze...
Otxo batzuekin?
Ze laitan, baina otxoen ondoan, otxoa, ez da... zerri batzuk egiten otxoari, hola lepoan, naturaren laguna naiz, baina berdin agertzen zaigu, ba, torero batekin korrida plazan, ez da...
Zezen batzatean, ere, bai...
Eta gero, ba, kirola egiten eta, bueno, guztien artean guapoena ez dakit bera dean demostratu behar duen, baina gimnastikoena bai behintzat,
bai, agertzen da giharrak lantzen, ez da? Bai.
Gimnasioan, beste batean, irudi bitxi bat dago, motoaren ondoan, kaskoa jantzi dut, ematen du, motoara korrika salto egin behar dula. Espresaka dihoa, kaskoa jaztea eta motoan ibiltzea. Bakeroekin, bakeroak eta bangamotxa, normalean, bai. Eta beste batzuetan, historiako erreferentzia. Kuadro historikoak, Isabel Katolikoa, eta holako el Cid campeador, holako referentzia epikoak, ezta.
Aizu Lucho, zuk uste duzu hau guztia ere azken finean marketing kanpaina bat ere bezala erabili dezaketela? Kasu honetan, abaskaren inguruan ari gara,
bai, dudarik gabe. Errusian funtzionatzen baldin badu epika, ez dakit, sovietiko zarista batekin, bai. Pues hemen epika imperial espainolarekin funtzionatzen diola erabaki du, Abascalek, edo erabaki dute bere alderdiko marketing arduradunek, eta koherentea da gizona bere giharrak eta bere kamiseta eta bakeroak erakusten.
Erakusten, lantzen, bueno, esamara dago, ya, 400,000 jarraitzaile dituela, Instagramen.
Ba, pentsa.
Ez dakigu, jarraitzaile guztiak, paperak egiten duen.
Gure entzulen arte ez dakigu, duen godia, baina, bueno, kontentia libre da botatzeko, eta ez zuzen ere, ba, kampaina laburragoa, baina hori ere bi arrazen zaigu, ez da, edo gaur gauean, ez da,
gaur gauean, emango zaio hasiera, denok irrika biziz zain.
Harimen gauarekin batera, beste mozorro festa hau ere.
Bai, mozorro festa, bai, ugari, bai, badago, bai, azken aldi honetan. Bueno, eta esan dugu, pixkate, horrela geratu gara nola, Euskalduna, bai, arabarra delako, eta Euskal ordezkari bakarra Espainiako presidente izateko.
Presidente gaien artean, bai, zehaztuta noski, hautagaiak hemengoak ere badaude, Abascalek Madrilen aurkezten badaude.
Hala da. Bueno, esan duzu, hori da. Bueno, gau beltza, eta horri ere gaurkoan bazurekin gai horri helduko diogulako, Luistxo, ez da?
Hortxe gaude eta, ez da, ordu batzu falta dirala.
Alaxe da. Eta zergatik erreparatu diozue egun horri, zerren, bueno, Halloweeneko kontuak etengabean etortzen ezkigu, urtero, baina Euskal Herrian atzore hemen nabarmendukonen bezalaxe, guk badugu gure arima gau horren kutsu berezi bat.
Bai, sustatuen historian, azken 10 urteetan eta, urria maiera honetan erreparatu izan diogun kontu bat da. Esan ezagun, 20. mende honetan Euskal Herrian eta Europako toki askotan bezala, Halloween alako kopia, festa amerikano baten kopia bezala eratzen azizala, baina gure artxibotan behiratzen eta 2009 eta 2010 urteko referentzia batzuetan jada, agertu zitzaizkigun artikulu batzuetan erreferentziak non antropologen batek edo folklore biltzaile batek edo besteak euskal tradizioko kontuak eta hola ere gogoratzen zituztenak. Eta ez bakarrik demagun 19. mendeko paperetan aurkitutakoak, baizik eta aitona amona askori galdetu eta gogoratzen zian kontuak, non eta onjala, 50-60 urte, Arimen gauaren inguruan egiten ziren holako txantxa, jolas eta mozorro kontuak, ez hain desberdinak telebistatik ikasi ditugun horiekin alderatuta. Eta hain zuzen ere, kalabazak ustea, zuloekin, barruan kandela sartzeko kontu hori, hori egiten zan hemen, egin izan da, eta hori berreskuratzeko kontuak, eta jarretena eman diogu, ondia lamar urtetatik ona, horrekin lotutako zenbait albisteri.
Gainera, zuek horre estikaren baten ere partekatzen duzue, duela urte batzuk argitaratutako artikuloietako baten, ahotsakeko laguna gero bai,
hau izan zen 2000, ikusten dudan, 13 edo 14, ahotsak da, ahosko ondarea biltzen duen euskarazko elkarte bat, ahotsak.eusen, bilatu ditzakezu, makina bat bideo eta informazio, eta egin zuten, itona mona bat zuen kontakizunekin, nola egiten zan, ez? Batak kalabaza ustu, eta besteak arbia, antzeko tuberkuloa da, balio nabaitare ustu eta kandela sartzeko barrutik, eta gero, oinjala, urte beteko beste aldizte baten egonez bigiratzen, eta egintzan ikerketa bat, Juan San Martín beka, izeneko beka batekin Josu Ozaitak eta Jaime Altunak egin zuten, ikerlari batzuek, eta UEUk lan bat argitaratu zuen, itzeleitako Kalabazen berpiztea. Eta hortik aurrera, ba, aurten, ba, lan horretan oinarrituta eta baita ere topagune Euskal Elkarteen sareak lagunduta, webgune bat ere egin dela, gaubeltza.eus, eta bueno, pues internetetik ba gauzak berreskuratuz, batak bideoa, besteak ikerketa eta horrengo egune hori, ba Halloween izenak indala edo euskarazko baliokideekin, balio berdin egoten azken batean garimen gaba edo gau beltza segun eta tokitakoa, ez dago lakapokoari musin egin beharrik, batez ere, gurean ere, batzeagoenean olako zerbait, ez da.
Alaxe da, eta gainera atzokoan ere hemen gurean aipatu genuen bezala, xe, bueno, transmisioaren garrantzi hori, ez da?
Bai.
Ez dago beti ere kanpoko hori begira jarri barrik, baizik eta etxan dugun hori, eta izan dugun hori, ba, ere, ba, behar
hor, bezala. Hor bitxiena da, nire ustez, ez nola etorri dan kanpotik, estatu batuetatik Halloween berri hau, baizik eta, nola ahaztu genuen hemen,
Orida.
Belaunaldi baten tartean olako gauzak egiten zianik, ez da? Zelan, tradizio bat bertakoa zena, pentsa dezakegun berroi urteren buruan, hau kanpokoa da, ez? Eta ia kasualitatez batak esan eta besteak ikertu eta hola jakin dugula, ez da? Nahikoa genuenean, akaso, ez, norberaren etxean, gurasoei edo aitona monei galdetzea.
Galdetzea, bai.
Nik neure aitari ere galdetu nion, ikusi nuenean hau, eta eman zizkian datu batzuk, ez, elgetarra zan, gure aita bilik zan, onjela urtatu, baina, sustatu nire lehenengo azparna gura hartu eta era galdetu nion, eta esan zian, bera, Kalabazek inez, elgetan etzan azten Kalabazarik, baina arbiekin bai, eta ez harimen gauan, baizik eta urtarrilean egite zuten San Pedro inguruko beste ritual moduko baten egite zuten, herri hartan, alako kontu batzu kontatu zizkidan.
Ba, pentsa, hori, esan duzun bezala, xe, askotan ere inguruan galdetzearekin nahikoa bagenuen, bueno, pixkanaka, ea ba hori berri interpretatzen eta berriz ere...
Bai, eta horrein, bueno, baliabideak,
Bai, hainbat ditugu,
aste honetan sustatu nagertu da bestatzu dekantu bat egin dutela eta hola eta zuek ere zabiltzate esan duzu elkarrizketa bat duzu norbait, ez da?
Alaxe da, bai, atzuan mentu pauneko lagunak izan genituen eta,
bueno, pues hoi inbitzari interneten gorde ditugu, jatzei guaztuko interneten gorde bai ditugu.
Ez, hoxe, bueno, ez dakik guzuk beldurra sortze aldekoa otezaren, Luiso, baina, bueno, gaurko tarte honetan bintzat, bueno, bakarren bate pentsa ezak, bueno, Santiago Baskalen Instagrama begiratuta, sekulako beldurra sortzen du horrek, beraz, bueno, babia, bi gaiak uztartu ditugu.
Bueno, neri irrifarre bat sortzen ditu ikustea, gizona txek, otxoekin horre, auskalo zein domestikatutako otxoa jarrizkioten.
Baliteke.
Beldurrik ez, mese.
Beldurrik ez.
Ondo pasatu darko gaua eta...
Hori
eta dezunde kampaina ere, albezala igaro dezazuela.
Bai, eta par pixkat ere egingo bagenu, hobe. Ondo torreko litzei guke guztioi. Bueno, Luiso, ba, listo, venga.
Bai.
Ondo pasa, este burua. Aste buru luzatugula.
Igualmente.
Vale, besarka hondi batean.
Datorren astera arte.
Ah, agur. Aio, agur.